Näin tämä oli Pasin toivebiisi ja jatkamme Totuusradiossa otsikolla aikamme poliittiset taistelut. Osoitteessa totuusradio.fi on mahdollista osallistua ohjelmaan kommentoimalla viimeisintä blogiartikkelia, mikäli kuuntelet suoraan lähetystä maanantaina 11. kesäkuuta. Mutta nyt on aika keskustella seuraavan haastateltavamme kanssa. Haastateltavamme numero 1, 2, 3, 4, 5, jonka nimi on Jukka Peltokoski. Katsotaan, saammeko hänet linjoille. Jukka, oletko siellä?
Jups, täällä ollaan, näin, moi.
Jes, mitä kuuluu? Oletko Pohjois-Tampereella Näsijärven rannalla kotitunnelmissa?
Saattaa kuulua jopa linnun laulua täältä taustalta. Mä oon täällä parvekkeella ja kattelen, kun aurinko, unertava aurinko laskee tuonne Näsijärven horisonttiin.
Ai ai.
Linnunlaulu kyllä kuuluu itse asiassa.
Joo, tarkkaan kuuntelen. Lainen litvatuskin ehkä.
Mutta mitäs, aikamme poliittiset taistelut. Haluatko, onko kommentoitavaa tähän astisista puheenvuoroista vai haluatko hypätä heti uusiin aiheisiin?
No, voisin oikeastaan kommentoida sitten niin keskustelun kuluessa kyllä niihin, mitä sun tätä ihan myötäilevää kommentointia varmaan olisi luvassa. Että kyllä, oli tuttuja teemoja monissa puheenvuoroissa.
No mutta sulla, onko mitkä mielessä kirkkaimpana tai etumaisina, jos otsikkona niin ja aiheena on aikamme poliittiset taistelut?
No nyt, että yhtäältä voisi ehkä olla nimeämättä yhtään mitään ja kuvailla vain yleisiä piirteitä, mutta toisaalta miksipä nyt sitten ei nimeäisi joitain kamppailuja ihan yksittäisiä liikkeitä, siis musta ennen kaikkea aikamme poliittiset kamppailut rakentuu jotenkin valtavan isona verkostona ja moneutena, että on aika kaikenlaista, että on nyt ehkä kaikkien mielissä ensimmäisen taukipäiliike, erilaiset euromobilisaatiot, yliopistokamppailut, mutta sitten on tosiaan, mitä on mainittu lähetyksessä, niin Wikileaksia, Lulzekia, Anonymousta, no open source liike ja avoimen datan liike on tietenkin jo aika peruskauraa. Sitten on tätä vain erilaista perustuloliikehdintää, vaihtoehtoisen rahoituksen muotojen etsintää Bitcoinista alkaen. On isompia keloja Euroopan keskuspankin roolin muuttamisesta uusista rahoitusinstituutioista ja tietysti on aika laaja kirjo erilaisia ympäristökamppailuja, ilmasto nyt varmaan niistä keskeisimpänä, mutta ydinvoima on edelleen tapetilla, liikautista on puhuttu ja niin päin pois. Eli siis kaikenlaista on musta liikkeelle. Tämä nyt vielä oli pelkästään just tämmöinen hyvin eurosentrinen ja tämmöinen englanninkielisen alueeseen liittyvä, että onhan sitten Venäjällä, Intiassa, Etelä-Amerikassa, Lähi-Iässä, mitä nyt on vähän mainittukin tää lähetyksessä ja Viljami viittasi Egyptiin, niin on laaja kirjo kaikenlaista, mitä tapahtuu, mutta niin kuin Jussi ehkä jo siinä omassa puheenvuorossa alussa sanoi, niin toki mitään yhtenäistä ohjelmaa ei ole, nämä ei ole sillä tavalla johonkin yhteen ohjelmaan ja ne ei sillä tavalla tule yhteen ne liikkeet, mutta on liikkeitä koko joukko.
Niin tarvitaanko uusia internationaaleja vai onko tämä liikkeiden moninaisuus, niin tullaanko me näkemään sitä vielä vuosikymmenet?
Varmaan tullaan näkemään, mutta et varmaan tullaan näkemään myös jonkinlaista koherenssia ja jonkinlaisia ohjelmia. Et nyt just Euroopassa on rakennettu ja varmaan jotkut piirit yrittää rakentaa ja kyllä varmaan jotain myös syntyy jonkinlaista yhtenäisempää rintamaa. Ja, et varmaan molempia, mutta en mä usko, että tämä moneus tästä ihan nyt katoo kovin nopeasti. Enkä välttämättä usko, että koskaan tulee. Tämä nyt on vähän fiilistelyä, mutta en ehkä ihan usko, että kapitalismin vaihtoehto on yksulotteinen sosialistinen suunnitelma. Talous veikkaan, että ennemminkin tulee, kun toivottavasti kapitalismi romahtaa, korvautuu tai ainakin minimoituu, niin jonkinlainen talousmuotojen moneus, jossa on sitten monia erilaisia vaihtoehtoja. Mutta tämä nyt menee jo vähän tällaiseksi epämääräiseksi unelmoinniksi.
Joo, tuossa puhuit siitä, että mä itsekin huomasin tässä, että moni keskustelija on puhunut tästä tavallaan Euroopan sentristä katsomuksesta, niin näkisit sä mitä yhteistä niin kuin tämmöisellä eurooppalaisella liikkeellä ja sanotaanpa vaikka Intiassa tapahtuvassa naksaliittiliikkeessä tai muissa sorretussa maissa olevien niin kuin tavallaan vastarintaliikkeiden kanssa?
Niin, no sorrettuja me täälläkin ollaan, mä en ole sillä tavalla, ei hirveän jyrkkää eroa tämän niin kuin ensimmäisen ja kolmannen tai kehittyvän maailman välillä, että musta ne laadulliset erot on joskus kauhean liioteltujakin, ja jotkut haluaa nähdä sen todelliset kamppailut jossakin muualla, ja me ollaan niitä Viljamin mainitsemia etuoikeutettuja, musta ihan tämä asetelma ei ole kovin järkevä lähtökohta, mutta siis no mä tunnen tietysti huonosti todellisuudessa noita intialaisia liikkeitä esimerkiksi, mutta tämä commonsin sana on kyllä yksi, joka yhdistää tällä hetkellä aika laajalti. Et Intiassa ehkä puhutaan sitten maakommonseista, ehkä siementen suojelusta Monsanton ylivaltaa vastaan ja vedestä ja sen semmoisista. Täällä ehkä saattaa olla enemmän tietoon liittyviä, mutta kyllä täälläkin luonnonresurssit, niiden niukkuus on ihan todellinen ongelma. Et commons ihan sanana on toki yksi, mikä nyt kyllä kiertää globaalisti liikkeiden ympäri. Ja se nyt on Rio plus 20 myöskin tällä hetkellä ihan keskeinen sana. Mutta en tämän konkreettisemmin.
Mutta eikö tässä niinku käydä aika lailla myöskin perinteistä taistelua niinku tuotantovälineiden ja resurssien hallinnasta ja oikeastaan siitä, että millaisilla muodoilla nykyään niitä voitaisiin ottaa jonkunlaisiin yhteiseen haltuun? Onko sulla siitä?
Joo, miksi mä ei eihän tavallaan kapitalismi ole samaa kapitalismia se jossakin mielessä on kuin silloin, kun se syntyi, mutta toisaalta on myöskin tietysti 150 vuotta työväenliikkeiden kamppailuja tässä jo alla ja ihmiset on valtavan paljon koulutetumpia kuin aikaisemmin ja pääomamarkkinat on globaalit ja kansallisvaltiot ei ole sillä tavalla enää ainakaan täällä tai maailma sen niin kuin kapitalistisen tai pääoman kasautumisen kannalta sellaisia yksiköitä, että on ne tilanne myöskin valtavan paljon erilainen kuin silloin, kun perinteiset kamppailut aloitettiin. Mutta kyllä tämä asetelma mun mielestä on edelleen osittain ainakin relevantti, että kyse on edelleen tuotantovälineiden haltuunotosta ja pyrkimyksestä perustaa tällaisen palkkatyöorjuuden ja kapitalistisen kasautumisen tilalle joitain vaihtoehtoisia itsehallinnollisia tuotantomuotoja. Mutta sitten ympäristökysymys kyllä sekoittaa tätä pakkaa jonkin verran, koska ne perinteiset kamppailut ehkä aika paljon rakentui sen varaa, että tunnelmoitiin hyvin yltäkylläisestä kommunismista tässä tapauksessa työväenliikkeestä puhutaan, jossa sitten automatiikka hoitaisi kaiken ja kaikki olisi kaunista ja mukavaa. Mä en tiedä, se näköala ei tällä hetkellä tunnu kauhean ehkä uskottavalta.
Joo.
Enemmänkin jonkinlainen apokalypsis on minusta tällä hetkellä uskottavampi kuin sellainen tavallaan unelma jostain utopiasta.
Näetkö tässä tämmöistä tavallaan riistosuhdetta tavallaan tämän hyvinvoiman Euroopan ja tavallaan tämän kolmansien maiden välillä ollenkaan enää nykypäivänä?
No joo, näin kauppasuhteet tietenkin epätasapainoiset. Eipä siitä varmaan kellään mitään epäselvyyttä ole. Että Eurooppa suojelee tulleilla ja muilla pitää huolta siitä, että tänne tulee halpaa tavaraa. Ja toisaalta myöskin me pidetään työvoimaa ulkopuolella, rajoitetaan siirtolaisuutta. Hyväksytään sitä vaan valikoiden, niin sekin on toki myös osa tätä kuviota. Ja kyllä se siis ihan mahdollista on, että kun nyt miettii, miten pieni pläntti Eurooppa kuitenkin on ja miten korkealla täällä on elintaso. Tavallaan kiitos näiden niin voimakkaiden työväen kamppailujen ja niihin liittyneiden vaikutusten, niin kun se elintasokuilu on siinä Välimeren kohdalla esimerkiksi aika huikea. Ja siellä on kuitenkin aika paljon sitä massaa. Sitten toisella puolella niin on mahdollista, että erilaisia uusia hyvin laajoja väestön siirtymiä tapahtuu johtuen tämmöisistä. Ja jos niitä tapahtuu, niin sitten me kyllä joudutaan miettimään solidaarisesti toivottavasti heidän kanssa rinta rinnan, että miten sitten nämä hommat handlataan yhdessä. Mm.
Nyt alkaa olemaan aika siirtyä jo seuraavan haastateltavan pariin. Haluatko Jukka vielä heittää loppukaneetta ja kuinka orientoitua aikamme poliittisten taistelujen kanssa, ihan vaikka Suomen tai jopa Tampereenkin tasolla?
No ei oikeastaan mitään hirveän konkreettista varmaan tästä jää käteen, mutta yksi sellainen ehkä iso teema tai siirtymä, mikä olisi ehkä hyvä ottaa pöydälle, on ehkä sellainen ajatus siitä, että toki niin kamppailut rakentuu edelleen ja aina ja kaikkella vastarintana ja protestina ja jonkinlaisena kieltäytymisenä ja niin kuin vallitsevasta järjestyksestä, mutta se mitä musta on kiinnostavaa tällä hetkellä on, että tuntuu siltä, ja nyt menee vähän taas sen fiilistelyn puolelle, mutta tuntuu siltä, että entistä enemmän asetetaan myös kysymyksiä sitten näiden rakentavien vaihtoehtojen itsenäisestä, itsehallinnollisesta, omaehtoisesta, autonomisesta luomisesta, että on myöskin ehkä aistittavissa sellaista siirtymää näiden toisenlaisten talousmuotojen tavallaan positiiviseen, vaikka sen on vähän lässy sana, mutta kuitenkin niiden rakentamiseen. Ja ehkä se näkyy myös jo enää semmoisina teemoina, että ihan se, mikä mua nyt kiinnostaa aika paljon, osuustoiminta on kyllä nosteessa ihan tilastollisesti ja yhteiskunnallinen yrittäjyys kiinnostaa. Että varmaan motivaatiot on monenlaisia ihmisillä, mutta on siinä nyt jotain sellaista ilmoilla osaltaan, että ihmiset itsenäisesti pyrkii rakentamaan vaihtoehtoa. Ja ehkä se vähän liittyy nyt siihen, että ihmisillä on ainakin jonkinlainen kokemus siitä, että yes we can, vaikka tämäkin on varmaan tämmöinen uusliberaali lausahdus joidenkin mielestä, mutta ehkä on kuitenkin ilmoilla kokemusta siitä, että on niitä välineitä hallussa ja kyvykkyyttä joukoissa. Mutta ehkä näihin tunnelmiin ja mietteisiin voi hyvin jättää tämän.
Kiitos näistä sanoista Näsijärven rannalta ja palataan pian ja viimeistään ensi syksynä varmaan tässäkin studiossa.
Joo, ok. Noniin.
All right. Kiitos paljon ja palataan tuonnemmin.
Moro.
Moi moi.
Ja edellinen haastateltavamme oli Jukka Peltokoski, ja seuraavaksi olemme soittaneet Johanna Perkiölle, joka on Pien Finland-verkoston toiminnassa ollut mukana. Johanna Perkiö tietää siis perustulosta. Moi Johanna, ootko linjoilla?
Vielä hetkinen. Ja muuten ennen kuin Johannan onnistun saamaan, tai no nyt onnistuu. Hello Johanna.
Joo, moikka moi.
Moikka moi. Tämä perustulo on semmoinen asia, mistä me muut ehkä Pasia lukuun ottamatta haluttaisiin tehdä poliittinen taistelu, mutta onko se jo poliittinen taistelu?
No kyllä se varmaan monessa mielessä on poliittinen taistelu, että tietty kun näitä muita taisteluita tässä kuunteli, varsinkin näitä Espanja ja Egyptin, niin tämä meidän ainakin Pien Finlandin taistelu on varsin tällainen säysiä ja sisäsiisti, eli me tehdään kansalaisaloitetta ja kerätään nimiä paperiin. Että perustulohan on siitä mielenkiintoinen kamppailu, että tässä on tietyllä tavalla myös kokoomuslaiset mukana, mutta vaan hiukan eri perspektiivistä sitten kuin monet muut.
Niin, siis pitäisikö meidän tässä päästä tästä, tai musta tuntuu, että tästä perustulosta on yritetty tehdä poliittista taistelua, mutta mikä siinä on, että se ei vielä ehkä. Että vaikka siinä kautaan jonkinlaista verkostoa, niin sitä ei varsinaisesti vielä niin kuin tunnu, että se on ehkä niin kuin poliitikkovetoinen taistelu.
Joo, no se on tietyllä tavalla tämä meidänkin taistelu. Siinä on mukana myös politiikassa mukana olevia ihmisiä. No, perustulosta on yritetty ajaa sitä täällä reilu 30 vuotta jo. Ne syytet, minkä takia se ei ole sitten tuosta edennyt, niin varmaan liittyy just ennen kaikkea siihen, että meillä on voimakkaita eturyhmiä sitä vastassa, ennen kaikkea työmarkkinajärjestöt. Ja sitten toisaalta ehkä se, että se mielletään jollain tavalla utopiana edelleen. Tai sitten puhutaan siihen sävyyn, että se ei ole mahdollinen.
Minkälainen tämä tilanne yleisesti on sun mielestä tämän perustulokamppailun suhteen?
No, nythän perustulolla on mieletön hypetys menossa, että ihmiset on hirveän kiinnostuneita siitä ja paljon kirjoitellaan blogitekstejä ja se on ollut nyt jonkin verran esillä mediassakin, mutta minkälainen tilanne, niin mulla ei nyt oikein irto mitään.
Joo, mietitään kansainvälistä.
Sanotaanko, että hypetystä on menossa, mutta hypetystä on, kun katsoo tuota historiallista perspektiiviä, niin sitä on ollut menossa aikaisemminkin, eli 90-luvulla ja muuten se menee aalloissa. Mutta en mä tiedä, se voi olla ihan mahdollista, että jos tuossa noi oikeistopuolueet edelleen innostuu, me saadaan jonkinlainen perustulo Suomeen, mutta se on sitten eri asia, että onko se sellainen perustulo, joka miellyttää kaikkia.
Tiedätkö näitä kansainvälisiä tilanteita, niin kuin Egypti, Kreikka, Espanja, onko siellä herännyt minkäänlaista niin kuin perustulovaatimusta tässä tämän niin kuin muun kamppailun yhteydessä, vai onko se perustulo vaan sellainen akateemisten freelancereiden märkä uni?
No ei se nyt ihan sitä, että kyllähän täällä Occupy-liikkeellä on ollut paljon, että Espanjassa on ollut kyllä perustulo runsaasti esillä, varsinkin tämän Occupy-liikkeen vaatimuksissa, ja mä en Egyptistä näistä sen tarkemmin tiedä, mutta kyllä EU-maissa ja monissa latinalaisen Amerikan maissa ja Afrikan maissa, niin sitä kyllä kovasti siellä ajetaan. Ja EU-ssahan on siis tulossa myös kansalaisaloite, Euroopan laajuinen kansalaisaloite perustulosta tässä jossain vaiheessa.
Oletko muuten tutustunut tuohon sdp.fi-sivustolta löytyvään argumenttipankkiin, jossa myös perustuloaiheeseen tarjotaan argumenttiapua? Siellä sanotaan, että joudutko taas alakynteen illanvietossa, ei hätää, me tarjoamme välineet nokkeliin vastauksiin kaikissa tilanteissa. Tällä kertaa väännämme kättä perustulosta ja siellä neuvotaan siis, kuinka voidaan argumentoida esimerkiksi sellaisia ihmisiä vastaan, jotka sanovat, mä teen arvokasta työtä niin kuin vapaaehtoiskenessä ja niin edespäin. Oletko tutustunut tähän saittiin ja mitä mieltä olet siitä?
Joo, kyllähän sitä tuli tuossa taannoin vilkastua ja täytyy sanoa, että jos ne nyt argumentteja oli, niin ne oli varsin heikkotasoisia sellaisia, mutta siis kyllä tietysti perustulosta just keskeinen, jos nyt katsotaan tätä Kreikan, Espanjan, Egyptin esimerkiksi nuorisotyöttömyyttä, niin kyllä se nyt varmaan just nimenomaan se niin kuin palkkatyöfetissistä irti pääseminen ja toisenlaisten niin kuin työ- ja tuotantomuotojen luominen on ehkä se oleellisin asia, mikä siinä on ja pitää olla esillä.
Mitä sä luulet, mikä demareita vaivaa tai mikä on niiden keskeisin ongelma tässä asiassa?
No viivytystaistelu, palkkatyön rakastaminen ja märkä unelma täystyöllisyydestä, en tiedä.
Joo, tuossa sen verran vaan puutun tähän, että niin tavallaan puhuit tuossa aiemmin, että oikeistopuolueetkin kannattaa perustuloa ja muuta vastaavaa, niin tuli tämmöinen mieleen, että niin onko tässä sellainen vaara, että tavallaan niin kuin sanotaan työttömänä olevien ihmisten, jotka on työttömyyskorvauksella ja toimeentulotuella, ja se esimerkiksi vasemmistoliiton mallihan on hyvin lähellä että nykyistä mallia, noin niin kuin rahallisesti, että voiko olla sellainen mahdollisuus, että jos perustulo tulee, niin se voi olla huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi tämä nykyinen toimeentulotuki plus työttömyyskorvaus. yhdistelmä. Joo, esimerkiksi käsittääkseni vihreillä on 450 €, kun se on.
No itse asiassa ei ole enää, että vihreäthän on korottanut sitä, että se oli se niiden alkuperäinen malli vuonna 2007, mutta nyt ne on puhunut 550 €, eli niillä on se lähtökohta, että se olisi jotakuinkin nykyisen työmarkkinatuen, siis mitä siitä jää käteen verojen jälkeen, niin sen suuruinen. Mutta siis kyllä mun mielestä niin kun näitä kokoomuskansanedustajia, nyt Lasse Männistö ja muita on aktivoitunut tästä perustuloasista, niin mä luulen, että ne hiukan piilottelee korttejaan. Siis meillähän ei ole mitään selkeää kuvaa siitä, että mitä kokoomus perustulon avulla ajaa, paitsi sitä kannustavuutta ja kannustinloukkujen poistoa. Todennäköisesti siinä sisäänrakennettuna ideana on sitten muun sosiaaliturvan heikentämistä ja ehtojen kiristämistä ja mahdollisesti julkisten palveluiden ajamista markkinoille entistä enemmän. Ainakin luulisin niin, että sinänsä vaikka se perustulon taso nyt saataisiin veivattua sinne nykyisten etuuksien tasolle, mikä nyt ei olisi ehkä mahdoton idea, vaikka siinä kokoomus olisi mukana kompromissia tekemässä, niin siihen saattaisi siihen pakettiin sit sisältyä ehkä jotain muuta, mikä heikentäisi ihmisten toimeentuloa.
Onko sulla, Johanna, ehdotusta siihen, että no, jos me halutaan tästä, halutaan tämä perustulo, niin, tai haluttaisiin viedä tämä semmoiselle kunnon taisteluleveleille, niin mitä pitäisi tapahtua?
Perustulotaisteluleveleille, joo. En mä tiedä, että voisi voittaa hegemoniakamppailu. Tai siis niin, no kyllä varmaan tuollainen niinku kokoomuslainen kannustava perustuloversio olisi ihan mahdollista saada aikaan, mutta jos me halutaan, että jos me nähdään tämä perustulo myös jonkinlaisena vaurauden uusjakona tai vastaavana, niin en mä tiedä, tavallaan tämä kamppailu, mitä me nyt käydään tällä kansalaisaloitteella ja muulla, niin se on sellaista, että yritetään heivata olemassa olevia instituutioita hieman sosiaalisempaan suuntaan, mutta sitten toi oli mun mielestä mielenkiintoista, mitä esimerkiksi Lotta toi tuossa esille, että tavallaan se toinen vaihtoehto, että rakennetaan tai heikennetään sen järjestelmän legitimiteettiä sitä kautta, että rakennetaan jotain ihan uutta siinä sisällä ja niin kuin ei tavallaan, tai siis tavallaan kieltäydytään siitä olemassa olevasta järjestelmästä tai olemasta sen osana. Mä näen, että palautuu aika paljon myös niin kuin keskusteluun yleisestä talouspoliittisesta paradigmasta, siis monet näistä kamppailuista, että me täytyisi saada aikaan joku sellainen suurempi paradigman muutos, hegemonian muutos, jos me oikeasti haluttaisiin saada sellainen perustulo, mikä olisi jollain lailla sosiaalisia oikeuksia kunnioittava.
Tarkoittaako tämä se, että tällä hetkellä ei ole mitenkään super toiveikkaat näkymät perustuloprojektin suhteen?
No on ja ei. Kyllä mä, niin kun tuota tilannetta katsoo, niin kyllä se varmaan ihan mahdollista, että jotain perustulon suuntaisia askeleita voidaan ottaa, mutta sitten toisaalta ne on monitulkintaisia ne asiat, mitä tehdään. Et esimerkiksi Britanniassa on just tämän siis tämä Big Society hengessä ja muuten on muutettu sosiaaliturvajärjestelmää hiukan perustulon suuntaiseksi, mutta se on tapahtunut uusliberaalissa hengessä. Eli tavallaan tällaisia muutoksia saatetaan tehdä, mutta siinä saattaa sisältyä siihen samaan pakettiin sitten jotain sellaisia asioita, jotka välttämättä ei ole sitten hirveän toivottavia. Niin. Perustulo on sellainen kysymys, että siitä on tavallaan tosi vaikea puhua, koska se voidaan määritellä niin eri tavalla ja se voidaan istuttaa niin monen erilaisen niin kuin laajemman kehyksen yhteyteen. Että
niin kuin niitä Björn Wahlrooskin on yksi näistä, jotka ovat perustulomyönteisiä kommentteja suustaan päästäneet.
Joo, no muun muassa, että sehän on ehdottanut Suomen suurinta perustuloa.
Miten näet tämän Wahlroosin tulokulman?
No Wahlroos nyt ei ole viime aikoina ollut perustulokeskustelussa äänessä, että mä en ole sillä sitä asiaa sen tarkemmin pohtinut, että tietysti näitä muita.
Niin, eikö kuitenkin sarjassamme taantumuksellisimpia hahmoja tässä maassa tässä maassa. Ja luultavasti vastaavat kulmat löytyy tämän perustulokommentissakin takaa, mikä varmaan tekee siitä tulokulmasta hyvin erilaisen kuin esimerkiksi teidän projekti. Mutta haluatko vielä eritellä sitä, että minkälainen tämä teidän projekti on ollut, minkälaisia vaiheita siinä on ollut nytten tähän asti? Kuinka pitkään se on kestänyt?
Joo, no siis mehän ei varsinaisesti tässä nimiä vielä edes kerätä, että me odotetaan sellaista sähköistä nimienkeruun järjestelmää, mikä pitäisi jossain vaiheessa vuoden aikana valmistua, että me kerätään ainoastaan ennakkoallekirjoituksia tähän toimenpidealoitteeseen. Meillähän on siis tässä on monilla eri puoluetaustoilla olevia ihmisiä mukana sitä valmistelemassa, että se on tällainen eräänlainen kompromissi, missä vaaditaan siis vähintään nykyisten perusturvaetuuksien, tarkoittain työmarkkinatukea, työttömän peruspäivärahaa, niin suurusta perustuloa kaikille Suomessa pysyvästi asuville täysikäisille henkilöille.
Minkä kokoista vähimmäistuloa se muuten tarkoittaakaan näin niin kuin kuukausittain ajateltuna?
No, itse asiassa ei ole löytynyt mitään kompromissia, että tarkoitetaanko vähimmäisturvaa verollisena vai verottomana, eli peruspäiväraha työmarkkinatuki on siis bruttona, mitä se on, 674 euroa verojen jälkeen sitten jää käteen noin 550.
Mutta mä en esimerkiksi henkilökohtaisesti muista, milloin mä olisin 500 viimeksi kuukaudessa käteeni saanut. Tai no okei, muistan, olenhan mä joskus, mutta en ainakaan viime kuukausina.
Joo, mutta on tosiaan, me ei tässä kampanjassa olla haluttu ottaa suoraa kantaa mihinkään summin, että meillä on lähinnä se lähtökohta, että ainakaan kenenkään toimeentulo ei nykyisestä saisi heiketä, siis pieni- tai keskitulosten toimeentulo, suuritulosten toimeentulo nyt saa kyllä heiketä tämänkin puitteissa.
Niin tämähän oli yksi tämän Demarin argumenttipankin kommenteista, että esimerkiksi helsinkiläisen yksiössä elävän yksinhuoltajaäidin tulot vähenisivät kaikkien ehdotettujen perustuloaloitteiden toteutuessa.
Joo, no se ei kyllä pidä paikkaansa sikäli, jos nykyiset etuudet säilytettäisiin siis toimeentulotuki ja asumistuki sen päällä, niin se ei... Se ei kyllä monenkaan mallin kohdalla, myöskään vihreiden mallin kohdalla pitäisi paikkaansa.
Mutta olitko löytänyt sellaista ikään kuin semmoista nyrkkisääntövastausta kaikille niille tyypeille, jotka sanoivat, että hei, come on, toi on ihan liian kallis. Että ei ole yksinkertaisesti, raha ei riitä. Eikä raha kyllähän, enää voi painaa.
Kyllähän siihen rahat riittää. Et näin nyt on Kelan mikrosimulaatioilla laskettu perustulomalleille, vihreille ja vasemmistoliitolle. Niihin tuloverotukseen pohjautuvat rahoitukset, missä esimerkiksi vihreiden mallissa, mikä nyt pysyisi aika lailla nykyisten etuuksien tasolla, niin tulonjako muuttuisi aika vähän, mutta sitten tietysti kyllähän sieltä yläpäästä leikattavaa riittää, että ihan pelkästään niin kuin pääoma tuloverotustakin kiristämällä. Mutta sitten meillä on funktionaalinen rahoitusmalli esimerkiksi pöydällä, että me ollaan tuossa Kaisu Suopankin kanssa toimitettu toi vasta ilmestynyt perustulon aikakirja, missä on Jussi Ahokkaan kirjoitus muun muassa funktionaalisesta rahoituksesta, miten perustulo voitaisiin rahoittaa funktionaalisen rahoitusmallin avulla. Eli siinähän on ideana se, että valtiokeskuspankin kautta pystyy laskemaan liikkeelle valuuttaa, koska se on kaikille... tai kaikkien yhteisesti hyväksyvä valuutta, ja valtio on sellainen toimija, joka pystyy valuuttaa liikkeelle laskemaan ja sitten tavallaan verotuksella ohjaamaan myös ihmisten toimintaa. Esimerkiksi ympäristöverotusta voi siinä mallissa kiristää enemmän kuin nykyisessä. Niin, siis siinä ei tavallaan olla sidottu millään lailla, valtion rahoitus ei ole sidottu millään lailla siihen, että kuinka paljon verotuloja se kerää, eli se voi rahoittaa perustuloa ihan vapaasti niin paljon kuin haluaa, kunhan se pitää verotuksella huolen siitä, että inflaatio ei kasva liian suureksi. Tässä se peruspointti.
Mut näetkö, että perustulo olisi aikamme poliittisista taisteluista ihan kärkipäässä, vai tuleeko mielessä vielä muita kihelmöiviä poliittisia taisteluita?
No kyllähän Jukka tuossa luetteli aika kattavasti näitä useita taisteluita, että kyllä mun mielestä perustulo niin kuin on olennainen osa montakin taistelua, siis ylipäätään niin kuin talouspolitiikan paradigmasta, mistä puhuin jo tuossa aikaisemmin, niin siitä käytävää taistelua ja sitten tällaista yleistä siis ihmisten autonomiaa, itsenäisyyttä, oman elämän hallintaa, sitä, että saa itse päättää, mitä tekee, eikä ole pakotettu työskentelemään ehdoilla millä hyvänsä, työpaikassa missä hyvänsä. Ja ylipäätään sitä taistelua, siis ympäristötaistelua, sitä taistelua, että esimerkiksi niin kuin työt täytyy hahmottaa sitä kautta, että miten paljon hyviä tai huonoja asioita ne tuottaa. Ja perustulo on keskeinen väline tällaisten asioiden hahmottamisessa.
Mikä on tällä hetkellä sun, nyt ennen kuin joudutaan lopettamaan, niin kaikista tiukin tai päällimmäisenä mielessä ollut argumentti perustulon puolesta?
No ei mun silloin suoraan ole mitään niin kuin tiettyä argumenttia, että mä oon muutenkin, no itse enemmän pallottelen ideoita kuin, tai ajatuksia kuin ajan jotain tiettyä.
Miten se muuta olisi sillä tavalla, että, niin. Että päällimmäisen mielessä oleva vastaus kysymykseen, että miksi perustulo?
Miksi perustulo? Koska vapaus. Riittääkö tämä?
Riittää mainiosti. Suurkiitos keskustelusta. Haluatko lisätä vielä sanasen?
Joo, ei mulla tässä mitään loppukaneettia vaan. Että, kiitoksia. Terveisiä kaikille.
Kiitos.
Yes.
Kiitokset. Terveiset, kiitokset. Joo. Suuresti palataan tuonnemmin, voimaa ja onnea perustuloprojektille.
Kiitos.
Palaamme tuonnemmin. Moi moi.
Vääryys etenee tänään varmoin askelin. Sortajat asettuvat taloksi hallitakseen 10 000 vuotta. Väkivalta vakuuttaa, mikä on, se pysyy. Ääntäkään ei kuulu, paitsi hallitsevien ääni. Ja markkinoilla sanoo riisto ääneen, tämä on vasta alkua. Kuitenkin sorretuista sanovat monet nyt, se mihin pyrimme. Ei koskaan onnistu. Se, joka vielä on hengissä, älköön sanoko, ei koskaan. Varma ei ole varmaa, mikä on, ei pysy. Kun hallitsevat ovat puhuneet, tulevat hallitut puhumaan. Kuka rohkenee sanoa? Ei koskaan. Kenestä riippuu sortovallan jatkuminen? Meistä. Kenestä riippuu sortovallan murskaaminen? Myös meistä, joka lyödään maahan.
Jes, kiitokset Sinikka Sokka ja kiitokset myös Johanna Perkiölle, jonka kanssa keskustelimme perustulosta ennen äskeistä kappaletta. Nyt kaikki puhelinhaastattelut tältä illalta ovat läpikäydyt. Viimeisin haastateltavamme aiheesta aikamme poliittiset taistelut on Mr. Antti Ronkainen, joka saapui studioon juuri. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Minkälaisia tunnelmia Turussa näin alkuun?
No Turussa oli ihan hyvää keskustelua tästä eurokriisistä. Siellä oli näkökulmia Kreikasta ja Ranskasta ja sitten Suomesta myöskin.
Niin mikä olikaan siis tapahtuma?
Otsikko en muista tarkkaan, mutta eurokriisistä siellä puhuttiin.
Mutta kuka oli järjestämänä tahona tai ja ketä tyyppejä siellä oli hengaamassa?
Turun vasemmiston tieteellinen yhdistys. En muista tarkkaan nimeäkään, vähän huonosti reppautunut. Mutta keskustelu oli hyvää ja kiihkeätä.
Hyvä niin. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät poliittiset taistelut tällä hetkellä, Antti?
No, yksi erittäin tärkeä konkreettinen on hegemoninen kamppailu siitä, että mistä tämä eurokriisi johtuu, miten se ratkaistaan ja mitä tässä tapahtuu.
Niin sä oot erikoistunut eurokriisin, finanssikriisin, talouskriisien pohdiskeluun. Mitkä on uusimmat tuulet tällä alueella?
No nyt erittäin uusi ja voimakas tuuli on tämä Espanjan saama 100 miljardin paketti, tai ei siis Espanja, vaan Espanjan pankkisektorin saama tukiainen, joka viimeistään tässä kohtaa osoittaa sen, että tässä eurokriisissä on kysymys muustakin kuin julkisen velan kriisistä, koska tähän asti on syytetty kreikkalaisia, portugalilaisia, irlantilaisia, espanjalaisia, italialaisia siitä, että he ovat tulleet julkisvelkaa ja tuhlailleet. Mutta nyt tämä Espanjan niin kuin 100 miljardin tarve, joka ei varmasti tule siihen jäämään Espanjassa ja Välimerellä ja Euroopassa, osoittaa, että tässä kriisissä on kysymys paljon laajemmasta kokonaisuudesta, mitä nyt viimeiset muutama vuosi on media ja valtaeliitti antanut ymmärtää.
Hetkinen, kertoatko vielä tai sanotko vielä että mikä olisi yksittäinen asia siis, tai mikä todisti tämän, minkä juuri lausuit, tai mikä olisi yksi konkreettinen?
Siis on,
että siis tukea annettiin yksityispankille eikä valtiolle.
Niin, nämä tukipaketit, mitä tällä hetkellä on jo annettu, ovat menneet pääasiassa pankkisektorille, mutta koska ne on annettu näille valtioille, niin siinä on sanottu, että koska nämä valtiot ei saa enää markkinoilta rahaa, niin se on heidän oma vikansa, että he eivät ole asioita hoitaneet. Ja sitten huomio on jätetty pois tästä, että myös niin kuin yksityinen pankkisektori on erittäin heikossa hapeessa tällä hetkellä, joka avaa niin kuin mielenkiintoisia keskusteluja siitä, että konkurssikypset pankit toisaalta voivat rahastaa konkurssikypsien valtioiden ja heidän kansalaisten kustannuksella, mutta myöskin sen, että yksityinen pankkitoiminta ei tarvitse pelätä sitä, että he ajautuisivat konkurssiin, joka avaa niin kuin laajemman keskustelun, joka olisi erittäin mielenkiintoista käydä esimerkiksi libertaarien kanssa siitä, että mikäli yksityistä pankkisektoria ei Euroopassa koske yrittämiseen sisältyvät riskit, niin pitääkö tämmöisen toiminnan sitten olla yksityistä vai pitäisikö sen olla kansallista ja julkista?
Mutta käydäänkö tässä nyt oikeasti poliittista taistelua vai onko tämä niin kuin, vetääkö tässä oikeisto vasemmistoa kuin pässiä narusta? Käydäänkö tästä, onko tässä jotain taistelua?
No siis taisteluhan ei ole. Mä sanon vaan, että tämä niin kuin hegemoninen kenttä on nyt avautunut täysin tälle taistelulle viimeistään tämän pankkituen myötä. Siis nythän mäiskettä nimenomaan voitaisiin tehdä, mutta en tiedä sitten, että kulminoituuko se edes miksikään julkiseksi debaatiksi. Mutta tällä hetkellä siis porvariston, oikeiston, talouslehdistön analyysi siitä, että mistä on kyse, niin on erittäin heikoissa kantimissa ja se on ihan niin kuin empiirisellä datalla osoitettavissa.
Siis mä oon huomannut, että taloustieteilijät noin niin kuin pääsääntöisesti, tai sitten siellä on ehkä jotain vasemmistolaisia taloustieteilijöitä tai jotain demareita, jotka niin kuin syyttää tätä politiikkaa ja ilmeisesti Yhdysvallatkaan ei niin kuin dikkaile tästä nykymeiningistä.
Euroopassa.
Niin.
No joo, siis Yhdysvallat on hieman edistyksellisempi kuin Eurooppa. Siis sinänsähän tämän talouskriisin ratkaiseminen taloudellisesti ei olisi vaikea. Se olisi ihan lainsäädännöllisesti tehtävissä ihan parissa tunnissa. Vähän muutettaisiin lakipykäliä ja sitten muutettaisiin niin kuin talouspolitiikan ja rahapolitiikan lähtökohtia. Ihan tälleen paasikiviläisesti niin kuin säännöillä se voitaisiin korjata. Mutta sitten toisaalta niin kuin se poliittisen muutoksen saaminen siihen näyttää erittäin epätodennäköiseltä. Ja siis, että todellakin siis oikeisto vie vasemmistoa kuin pässiä narussa siitä, että mistä kriisissä on kyse, miten se ratkaistaan. Mutta että tällä hetkellä on avautumassa erittäin niin kuin suuri chanssi haastaa oikeistoa. En tiedä sitten, että onko vasemmisto jotenkin niin traumatisoitunut tai peloissaan, ettei niin kuin edes kykene näkemään sitä momenttia, mikä tällä hetkellä tässä on.
Tällä hetkellä kuitenkin näiden Kreikan vaalien takia niin ole jollain tavalla tässä herätty. Ja mun mielestä koko vasemmisto Euroopassa jollain tavalla toivoo Syrizan voittoja sitä, että siinä olisi jokulainen käännekohta sitten.
Joo, esimerkiksi Turussa tämä kreikkalainen kaveri sanoi, että vaikka on aloitettu suuri tämmöinen mediakampanja nimenomaan Syrizaa vastaan, että Syriza on niin kuin erittäin vastuuton ja haluaa vaan niin kuin pois eurosta, ja joka sitten voi aiheuttaa jonkun suuren kriisin, joka leviää ympäri Eurooppaa, niin hän sanoi, että näissä uusissa vaaleissa vanhat valtapuolueet tulee laskea entisestään ja Syriza tulee kasvamaan, mutta sitten se, että mitä siitä seuraa. Mutta uskoisin näin, että kreikkalaisilla tällä hetkellä ei ole kyllä yhtään mitään menetettävää, että luulen, että se asenne Kreikassa alkaa olemaan semmoinen, että niin no toisaalta en tiedä, mielipidemittausten mukaanhan suurin piirtein saman verran ihmisiä vastustaa näitä säästötoimia ja toisaalta kuitenkin kannattaa eurossa olemista, mutta että jos demokraattisilla vaaleilla saadaan Kreikkaan vaikka semmoinen hallitus aikaiseksi, joka lähtisi pois euroalueelta, niin usko, että se käynnistäisi erittäin suuren poliittisen prosessin, jossa nimenomaan demokraattisilla kansanvaaleilla tai joku tämmöinen Euroopan demokraattinen kansannousu voisi alkaa, jos se alkaisi murentaa tätä rahaliiton rakennetta ja pikkuhiljaa tekemään siitä heikompaa. Mutta tällä hetkellähän tämä tilanne Kreikassa on tullut vasemmistolle vähän puoli vahingossa, koska nämä kaikki toimenpiteet, mitä Kreikassa on tehty, niin on kääntyneet itseään vastaan. Ihmisillä alkaa olemaan mitta täys. Ainoa sektori Kreikassa, joka on täys työllistytty, on poliisit, jotka ilmeisesti myös kannattaa erittäin paljon tätä uutta fasistipuoluetta, tai en tiedä onko uusi, mutta joka nyt nousi näissä ekoissa vaaleissa parlamenttiin. Ja poliisit on tukahduttamassa mielenosoituksia, yleislakkoja ja tällaisia, eikä ne enää suojele edes ihmisiä. Siis tämä kreikkalainen kaveri kertoi hauska tarina siitä, miten se oli kuullut, että joku mummo oli soittanut natseille, että tulkaa suojelemaan meidän huudeja, kun poliisit ei ehdi. Eli siellä niin kuin sosiaaliset ristiriidat on erittäin kärjistyneitä ja sieltä voi alkaa joku momentti, mutta en tiedä sitten, että tapahtuuko se jonain, että vasemmistolla, tai en tiedä edes onko Syrizalla mitään sen suurempaa suunnitelmaa, että miten tämä homma hoidetaan sen jälkeen, jos päästään valtaan, vai että lähteekö se sitten entropia ja kaaoksen kautta tämä muutos menemään. Pidän poliittisesti todennäköisempänä, että homma riistäytyy käsistä.
Jos palataan vielä ensimmäiseen puheenvuoroon, jossa Jussi Vähämäki kertoi, että hänestä nämä viimeaikaiset taistelut on enimmäkseen tämmöisiä puolustustaisteluita ja jostain pitäisi löytää joku hyökkäyksen perspektiivi. Tässä tuntuu olevan vähän samantyyppistä, että kreikkalaiset on pakotettu puolustamaan ja sitten ei välttämättä muualta Euroopasta löydy riittävästi solidaarisuutta, jotta niin kuin nähtäisi tämä taistelu yhtälällä meidän taisteluna. Olisiko sun mielestä jotain, jolla pystyttäisiin pääsemään ehkä semmoiseen niin kuin hyökkäykseen tässä?
No nimenomaan, niin kuin sanoin tässä, niin näistä kriisin syistä, mihin rahaa on käytetty, niin voidaan erittäin selkeästi osoittaa, että vallitseva käsitys siitä on kansan kusettamista ja kriisin syy on ihan väärä. Siis tätä kautta voidaan hyökätä niin kuin erittäin rajusti ja erittäin aggressiivisestikin, mutta tämä on niin kuin intellektuaalinen taistelu tai tämmöinen hegemoninen niin kuin arkijärjestä käytävä taistelu. Että en tiedä sitten, että mikä synnyttäisi Eurooppaa sellaisen liikkeen. Frankfurtin tapahtumathan tukahdutettiin erittäin aggressiivisesti, vaikka siellä jotain oli syntymässä ja ehkä se kenties jotain poikiikin, mutta että en tiedä sitten, että miten tällaista perinteisessä mielessä jotenkin konkreettisempaa vastarintaa Euroopan kansojen ja federalistien ja muiden välille saadaan aikaiseksi.
Mutta onko Eurooppa nyt kokemassa samaa, mitä ikään kuin globaalin etelänmaat on kokeneet osakseen jo viime vuosikymmenet toisen maailmansodan jälkeen, tai onko Kreikka samassa tilanteessa kuin Chile joskus 60-70-luvulla?
No onhan siinä samoja piirteitä. Tietenkin aika näyttää, että mitä Kreikassa tulee tapahtua ja minkälaiset on seuraukset, mutta yhtäläisyyksiä erittäin paljon. En tiedä sitten, että auttaako niiden yhtäläisyyksien kaiveleminen jotenkin näiden poliittisten kamppailujen kärjistämisessä tai terottamisessa. Että historiastahan on tietenkin hyvä hakea esimerkkejä ja oppia virheistä ja näin, mutta jotenkin tuntuu vaan, että kapitalismin kehittyessä tämä pankkisektori kasvaa vaan suuremmaksi ja suuremmaksi, ja se käy myös niin kuin kaiken aikaa ihmisille raskaammaksi pitää yllä, että ne summat, mitä tällä hetkellä on laitettu globaalin pankkijärjestelmän pystyssä pitämiseen tai romahduksen estämiseen, on siis tähtitieteellisiä. Puhutaan kymmenistä tuhansista miljardeista rahaa, mikä näkyy niin kuin elintason laskuna Euroopassa. Siis on täysin selvää, että Euroopassa tulee myös keskiluokan elintaso laskemaan.
Sä Antti haluaisit, että me jollain tavalla nähtäisiin kuitenkin tämä jonain yhtenä eurooppalaisena taisteluna ja pystytäisiin sillä tavalla muodostamaan, niin mitä tämä niin kuin yhteinen eurooppalainen ratkaisu kriisiin voisi antaa suomalaisille?
No, jos Suomessa on tarpeeksi federalisteja ja sosialisteja tai kommunisteja, jotka haluaa tehdä mahdollisimman
ei ilmeisesti vahvan, vaalien perusteella ainakaan
vahvan, no ei ilmeisesti, mutta jos haluavat rakentaa vahvan ylikansallisen liiton, jossa niin kuin pyritään pääsemään pois esimerkiksi erittäin konservatiivisesta ja taantumuksellisesta nationalismista, niin tämmöinen joku uusi Eurooppa-projekti voi olla sellaista. Voidaan päästä niin kuin tällaisesta vaikka rasismista pois.
No ei, toi ei kuulosta kuitenkaan niin kuin ihan niin kuin tuota hirveän hyvältä vastaukselta. Jos katsotaan kuitenkin niin kuin tätä niin kuin perussuomalaista, joka ei välttämättä äänestä perussuomalaisia, mutta äänestää mahdollisesti jotain muuta, demareita tai muuta, mutta siis, tai ei välttämättä äänestä ollenkaan, mutta siis ei paljon Eurooppa kiinnosta. Kiinnostaa oma nahka. Onko Euroopalla mitään annettavaa enää? Kun tämä
no siis tällä projektilla, missä nyt ollaan mukana, niin sillä ei ole mitään muuta annettavaa kuin pamppua ja kyynelkaasua ja kurjuutta. Siis mikä tahansa ratkaisu, siis myös niin kuin perussuomalaisten ajama linja, että irti EU:sta on niin kuin paljon parempi linja kuin tämän nykyisen kehityksen jatkaminen jollain pienillä nyanssimuutoksilla, että tehdään joku yksittäinen solidaarisuusvero tai lisätään rikkaiden verotusta parilla prosenttiyksiköllä. Siis mitä, ilman jotain niin kuin suurta muutosta, niin tällä nykyisellä projektilla ei ole kyllä tavalliselle ihmiselle mitään annettavaa. Eniten eliitille, pankkieliitille ja liskoille ja korruptoituneille poliitikoille kylläkin.
Mites Lasse, paljon meillä on aikaa vielä?
Meillä on 3 minuuttia.
Okei. Antti ehkä vähän yritti meitä lannistaa tässä, mutta me voitaisiin ehkä lyhyesti pitää vielä koko ajan studiossa olleet lyhyet puheenvuorot varmaan tästä koko ohjelman sisällöstä. Musta näyttää, että tässä on hyvin paljon tällä hetkellä tämmöisiä niin kuin poliittisia taisteluita menossa. Niillä on jonkun verran yhteisiä piirteitä. Ne tuntuu hakevan yhtä lailla samantyyppistä suuntaa, mutta ne ei kykene kuitenkaan kommunikoimaan kovin tehokkaasti yhdessä, eikä niin kuin tekemään sitä vaihtoa. Tai niin kuin ajatusten vaihtoa ja muuta sillä tavalla, että ne oikeasti niin kuin pystyisi muodostamaan esimerkiksi jonkun tyyppisen internationaalin tai jonkunlaisen vaikuttavan poliittisen voiman, jolla olisi resursseja ja muuta, kyky keskittää asioita. Ja mun mielestä tämä on se, minkälaiseen pitäisi minun mielestä niin kuin suuntautua, että jollain tavalla niin kuin pyritään yhdistämään nämä ja löytää yhteiset resurssit ja yhteiset tavoitteet, jonkunlainen yhteinen strategia.
Siis
koska samantyyppisiä nämä tilanteet on joka tapauksessa.
Siis suuri ongelmahan on, että nämä porukat, jotka ympäri Eurooppaa vastustaa tätä nykyistä kehitystä, jos aletaan laskea, että on vasemmistolaisia, sosialisteja, kommunisteja ja anarkisteja ja antikapitalisteja, globalisaatiokriitikoita ja niin edelleen, niin niillä ei ole mitään resursseja, ainakaan kovin paljon. Ehkä jollain AY-liikkeellä voisi olla resursseja, mutta että tällä niin kuin hallitsevalla valtaeliitillä on niin ylivoimaiset rahalliset resurssit käydä tätä poliittista kamppailua, että niin kuin tämmöinen kansalaisjärjestö, ruohonjuuritason toiminta tai yksittäiset mellakat, niin ei kyllä vie tätä organisaatiota tai kehitä sitä kovinkaan paljon.
Pasi.
Joo, siis nimenomaan tähän itsekin palaamassa, että täällä on aika paljon tämmöistä eurosentristä keskustelua ollut aika pitkälti, ja mitä mä haluaisin sanoa, että tavallaan, että ainakin viime aikoina, niin kapitalismin tavallaan vaihtoehdot on tullut nimenomaan kehittymättömistä maista, kolmesta maista, Nepalista, Kolumbiasta, Intiasta ja muualta. Ja tavallaan niin kuin itse mä näen tämän ristiriidan tämän niin kuin tavallaan kolonialisoivilla mailla, eli tavallaan Euroopalla ja Jenkeillä, jolla taas niin kuin mun mielestä aika hauskaa, että niin kuin vasemmisto aika pitkälti haluaa säilyttää tämän ja pelastaa jollakin tavalla tämän niin kuin kolonisoivan länsimaat täällä kertomalla, niin kuin, millä tavalla nämä kriisit ratkaista ja muuta vastaavaa. Mutta niin voisiko tässä jotain dialogia ehkä hyvällä tuurilla saada jonkun niin kuin kehittyvien maiden niin kuin, tavallaan sille vaihtoehdolle kapitalismille ja tavallaan täällä länsimaissa olevalle niin kuin antikapitalistiselle liikkeelle?
No totta kai, eihän sitä estä yhtään mikään.
Niin pahimmillaan ennestään vaan se, että langetaan ikään kuin tällaiseen porvarillisen hyväntekeväisyysdiskurssiin ja sitä kautta ikään kuin niin kuin vaan syvennetään sitä kuilua, mikä ensimmäisen ja kolmannen maailman välillä on vallinnut viime vuosikymmenet. Mutta jos tartutaan aggressiivisesti, konstitutiivisesti ja eteenpäin menemällä taistelemaan, niin sillä tavalla voimme kytkeytyä myös globaalin etelän kanssa aikamme poliittisiin taisteluihin. Ja mitä tuli mieleen tuosta, että Eurooppa ei kiinnosta ja kansallisvaltiot sitäkin enemmän, niin toisaalta, jos itseäni katson peilin ja läheisimpiä, niin toisaalta siinä, näissä tapauksissa se ei pidä paikkaansa, vaan päinvastoin näin sekä itsessäni että läheisissäni niin Eurooppa kiinnostusta ja välinpitämättömyyttä kansallisvaltioita kohtaan, ja siinä mielessä toiveikas kyllä sekä Euroopan että maailmanlaajuisten poliittisten taisteluiden suhteen. Kello on minuutin yli 12. Aikamme poliittiset taistelut -ohjelma on käytynyt 2 tuntia. Haluatteko heittää, ystävät hyvät, vielä viime kommentteja, viimeisiä lauseita, vai jätetäänkö ajatukset leijumaan?
Menee väittelyksi, jos rupeaa nyt.
No sen verran voi sanoa, että kaikesta tästä niin kuin harmaasta, masentavasta datasta huolimatta ei saa lannistua, vaan pitää olla iloinen ja muistaa näyttää keskari ja porvarille niin paljon kuin lähtee.
Näin tehdään. Jes, kiitokset. Aikamme poliittiset taistelut jatkuvat, vaikka Totuusradio meneekin kesätauolle. Syyskuussa palataan. Ciao.